Ioan ne-a dus departe tare. Ce relevanță mai are pentru noi astăzi ce i s-a întâmplat lui Ahaz cu 2000 și ceva de ani? Ce dacă s-o fi dus Dumnezeu la el și o fi vorbit prin Isaia? Ce dacă poporul de atunci a ales să aibă o inimă necredincioasă, deși cuvântul lui Dumnezeu era un cuvânt bun? Va trebui să răspundem astăzi la întrebarea aceasta. Dacă ceea ce profeții au vorbit atunci când au vorbit ne mai poate ajuta pe noi astăzi în anul 2009. Dar pentru că Ioan a terminat foarte greu, foarte apăsător, cu o realitate autentică din perioada împăratului Ahaz, și anume că acel cuvânt bun al lui Dumnezeu într-o inimă necredincioasă naște împietrire. Totuși, cuvântul bun al lui Dumnezeu poate să nască mântuire într-o inimă credincioasă. Și vreau să încercăm astăzi, eu cu voi și împreună cu Duhul Sfânt, să vedem cum putem ajunge la o inimă credincioasă, astfel încât ceea ce Ahaz și poporul din vremea aceea, astfel încât noi să nu ajungem și să nu pățim așa cum a pățit Ahaz în vremea aceea. Dar pentru că un copil li s-a dat, pentru că numele lui a fost Emanuel, prima dată vreau să ne gândim, nu cumva când spui Emanuel, gândul te duce în altă parte? Nu cumva atunci când spui Emanuel, te duci cu gândul la Iisus? Pentru că noi am învățat că orice profeție a avut o relevanță pentru ei atunci și acolo. Dar Isaia, ca toți profeții, a profețit și pentru vremuri cu mult mai îndepărtate decât perioada în care au trăit ei. A profețit inclusiv despre venirea în lumea acelui Emanuel, căruia Dumnezeu a spus să se numească Iisus. Și vreau să ne amintim puțin perioada respectivă. Exista pe vremea aceea în Ierusalim un bătrân Simeon. E un personaj, cred că, plăcut tuturor. Nu cred că e cineva de aici care să nu fie atins de modul în care acest bătrân aștepta mângâierea lui Israel. Zice că omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl științase că nu va muri înainte să vadă pre Hristosul Domnului. A venit în templu mânat de Duhul și când au dus părinții pe pruncul Iisus ca să împlinească ceea ce spunea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, pentru că au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Apoi Simeon a binecuvântat pe părinții copilului și a zis Mariei: copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Cum adică, Doamne, Tu ai spus lui Isaia că acelui copil să-i pună numele Emanuel, dar în același timp Maher Shalal Hashbaz? Este posibil, oare, ca cel pe care Tu l-ai trimis și l-ai gândit dinainte de veșnicii și a fost cu Tine când ai făcut creația aceasta și a gândit planul omului și a gândit planul de mântuire, este posibil ca acesta să poată fi în același timp Emanuel și în același timp Maher Shalal Hashbaz? Într-o inimă necredincioasă poate să fie Maher Shalal Hashbaz, dar ceea ce avem noi astăzi de făcut este ca să avem să alegem o inimă credincioasă, astfel încât acest Iisus să fie pentru noi într-adevăr sfetnic, bun, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii, Împăratul Împăraților și orice mai vreți să adunați în dreptul Lui, putem să punem acolo. Eram ieri sâmbătă dimineață cu Ioan ne pregăteam pentru astăzi și mi-a spus o istorie, Ioan, una adevărată pe care eu nu știam și poate mulți din sală nu știu. Mie mi-a plăcut foarte mult. E vorba de perioada anilor 70 de dărâmarea Ierusalimului. Bineînțeles că înainte de a pleca la Tatăl, Mântuitorul și-a pregătit ucenicii, și-a pregătit credincioșii și le-a spus așa, atunci când veți vedea oști în jurul Ierusalimului, o singură direcție, fugiți spre munți. Se întâmpla asta cu puțin înainte de anii 70, prin anul 68, spunea Ioan și-l cred, pentru că a citit mai mult decât mine. Și a fost o perioadă în care romanii au venit și au înconjurat Ierusalimul și a durat câteva luni de zile asediul lor. Și bineînțeles că acei creștini din vremea aceea, Petru și echipa lui, se întrebau, Doamne, dar Tu ne-ai spus să plecăm, când va fi înconjurat să fugim, dar pe unde să fugim, că totul este înconjurat, nu avem nicio șansă. Dar într-o inimă credincioasă, Dumnezeu poate să pună mântuire, poate să aducă izbăvire. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut așa cum un singur înger a omorât într-o singură noapte 185.000 de oameni. A făcut ca timp de o perioadă scurtă, săptămâni sau luni de zile, romanii să plece de lângă Ierusalim. A fost momentul cel mai potrivit. Și creștinii de atunci, oamenii care l-au crezut pe Iisus pe cuvânt, au plecat din Ierusalim. Și se spune că, atenție, deși în anul 70 știm ce a făcut Nero, nici un credincios n-a murit în acea perioadă când Ierusalimul a fost spulberat. Așa că Iisus a fost pentru cei de atunci, Emanuel, dar pentru cei din Ierusalim care nu l-au crezut, poate pentru marele preot din vremea aceea, a fost Maher Shalal Hashbaz. Dar ce resurse avem noi astăzi ca să alegem să avem o inimă credincioasă? Sau o altă întrebare, cum poate ajunge la noi cuvântul lui Dumnezeu? Pavel spune lui Timotei un lucru pe care îl știm și sper că suntem cu toții de acord cu el. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Fraților, când Dumnezeu spune toată Scriptura, nu mai rămâne nimic din pagina acestea. Și dacă citim cumva Vechiul Testament și se pare că este complicat pentru noi, că nu se mai aplică pentru noi astăzi și aici, ne înșelăm. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. La începutul zilei de astăzi ne-am amintit de credincioșii din Asia, probabil sunt foarte mulți, de cei care astăzi, acum, în momentul acesta, când noi ne bucurăm de pace, ne bucurăm de nu una, ci fiecare avem mai multe în casă. Ne bucurăm de informații pe internet, de Biblia scrisă în fel și chip, subliniată, cuvintele Mântuitorului cu roșu, celelalte cu negru. Vreau să vă spun că frații aceia, pentru care cred că ne dă câte o lacrimă la fiecare, s-ar prea putea să n-aibă decât pagini din această carte. S-ar prea putea nici măcar un verset unii dintre ei să nu aibă. Și cu toate acestea, dacă vă uitați la ei, inima lor este în întregimea Domnului. Mi-l amintesc pe Wurmbrand, când povestea anul trecut, cred că pe luna martie, când a fost în România, prietenii lui și nepotul lui, de perioada de închisoare, am mai povestit asta împreună la grupul meu, când efectiv n-aveau nicio pagină din cartea aceasta și paznicii închisorilor aveau și foloseau cu alt scop hârtia din această carte. Ei bine, Wurmbrand și ai lui foloseau acele bucăți de hârtie așa murdare cum erau ele pentru ca să aleagă izbăvire, pentru ca să aleagă Emanuel. Și așa s-a întâmplat. Slăvit să fie Domnul pentru oameni ca și Wurmbrand și alții. Dar cum mai poate ajunge cuvântul lui Dumnezeu astăzi la noi? Prin biserica lui de oriunde ar fi ea și prin resursele pe care el le-a pus în biserica lui. Și spune Pavel în Epistola 1 Corintenilor, la capitolul 14, un lucru care pe mine m-a intrigat, l-a spus Costel prima dată, cu ceva săptămâni în urmă, mi s-a părut o ciudățenie. Spune că cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, mântuire și mângâiere. Cum adică, eu am priceput și înțelesesem până atunci că doar cei din Vechiul Testament, doar profeții de până la Iisus, au prorocit și prorociile erau doar pentru poporul de atunci și erau despre lucruri care se vor întâmpla în istorie. Am învățat acum câteva săptămâni în urmă că fiecare dintre noi, atunci când vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să prorocim. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt multe resurse, doar una singură vă mai aduc astăzi înaintea ochilor. Și anume creația de care vorbește Pavel, cred că Romanilor. Dumnezeu are pretenția că atunci când ne uităm în jurul nostru, să spunem, da, Doamne, Tu existi, Tu ești viu, Te recunoaștem ca atotstăpânitor, Te recunoaștem ca creatorul universului întreg, ca și creatorul meu, ca mântuitorul nostru. Are pretenția pentru că așa a ales El, că atunci când ne uităm în tot ce este în jurul nostru și tot ce a creat Dumnezeu în jurul nostru, să cădem cu genunchii la pământ și să spunem, da, Doamne, Tu existi. Și doar un singur personaj din Scriptură vreau să ne-l amintim astăzi, pe Iov. Știți povestea lui? Și mai știți că după ce are loc acel dialog de câteva zile bune între el și prietenii lui, și după ce se ceartă într-un fel cu Dumnezeu, așa cum Israel de altădată a făcut-o pe vremea când îl chema Iacov, vine Dumnezeu la el și zice, Iov, tu ai dreptate într-o oarecare măsură, dar hai un pic de mână cu mine și hai să-ți arăt așa cam lucruri despre care tu nu știi, despre care habar nu ai. Și îl poartă pe Iov, nu știu cum l-a luat, în duh, în trup, doar a vorbit, habar n-am cum. Cert este că îi vorbește despre stele, despre lună, despre mare, despre unde ține, unde e locașul ninsorii, despre cum hrănește el puii de leu, despre toată creația lui. Știți ce face Iov când termină Dumnezeu pledoaria? Doamne, mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. De ce? Pentru că în tot dialogul meu cu prietenii mei am ales să fiu puțin maher și al-hashbaz. Am ales să fiu puțin altceva decât tu aștepți de la mine să fiu. Am ales să nu cred în atotputernicia ta și să nu cred că planurile tale sunt cu mult deasupra planurilor și deasupra minții noastre. Dar oare are putere cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spunea și Ioan mai devreme, pentru ei a dus spre o sândă. Are putere cuvântul lui Dumnezeu pentru mine să mă ducă spre izbăvire? Să mă ducă spre Emanuel? Cel care a scris epistola către evrei, o fi Pavel sau altcineva, spune iarăși lucruri pe care cred că le-am repetat de multe ori în mintea noastră. Dar vreau ca și astăzi să fie încă o dată mai precise, mai clare. Să credem că, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și atunci când aud Cuvântul lui Dumnezeu, există doar două alternative. Cuvântul Dumnezeu nu mă lasă indiferent, așa a ales El. Nu poate să existe o cale de neutralitate. Sunt ori cu, ori contra. Când aud cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să iau o decizie. Îl ascult sau nu îl ascult? Merg pe mâna lui și mă iau de mână cu Emanuel sau în partea cealaltă unde este scrâșnirea dinților. Și mai am o întrebare pentru noi astăzi. Atunci când aud cuvântul, cât de mult pot amâna decizia pentru a zice, da, Doamne? Cât timp pot să las veții mele în a merge departe de Dumnezeu? Când eram copil, știți, pe la țară, oamenii preocupați de lucrurile pământești și cred că și asta se întâmplă lucrul acesta. Expresia era ceva de genul, până ce o îmbătrânim noi, mai avem timp. Atunci o să mergem la biserică, atunci o să avem timp pentru cele sfinte. Dar până atunci mai este multă treabă. Noi ne vedem de ale noastre, Dumnezeu cu ale Lui. Mesajul de astăzi este, astăzi, nu mâine, nu când voi merge la grupul de casă săptămâna viitoare, nu când termin facultatea, pentru că acum am foarte mult de învățat, nu mai știu eu când, la pensie, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimele ca în ziua răzvrătirii, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Fraților, mesajul lui Dumnezeu pentru noi, în ziua de astăzi, 8 noiembrie 2009, atenție, este ca nicio secundă să nu amânăm. Dacă cumva ni se pare că până acum l-am cunoscut pe Dumnezeu, spune tot Scriptura că încă nu știm nimic. Dumnezeu este atât de vast, este atât de mare, încât probabil și toată veșnicia nu ne va fi suficientă pentru a-L cunoaște în adevărata Lui măreție. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, cum a făcut Ahaz și poporul din vremea lui. Nu vă împetriți inimile cum au făcut Faraon și a trebuit să fie nimicit de suflarea gurii sale. Nu vă împetriți inimile cum, știu eu, fiecare avem exemple de-a lungul istoriei, ci astăzi să zicem, da, Doamne, vreau ca asta să te primesc în inima mea. Poate că sunt astăzi aici, în clădirea aceasta, oameni care pentru prima dată au intrat în acest loc. Poate că n-ați mai intrat niciodată într-o comunitate ca aceasta. Poate că... Haideți să vă povestesc despre mine. Se întâmpla cu 10 ani și ceva în urmă. Era pe vremea când eram un practicant, ziceam eu, religios. Mergeam consecvent, mergeam zi de zi, duminică de duminică, pardon, la biserică. Dar vă mărturisesc din toată inima, habar n-aveam ce se întâmplă acolo. Nu condamn pe nimeni, nu asta vreau să spun. Spun doar că îi mulțumesc lui Dumnezeu că în acea perioadă, cu 10 ani și ceva în urmă, a făcut să intersecteze diversi oameni cu viața mea. Și slavă Domnului că, într-un fel sau altul, mai repede sau mai încet, cu mai multă forță la început sau mai slab, am zis atunci, s-ar putea, cred că. Și încet, încet s-au acumulat lucrurile. Încet, încet, peste biserica noastră a curs har peste har. Vă mai amintesc doar o singură decizie majoră, care mie, nu că mi-a schimbat viața, dar m-a provocat la și mai mult. Perioada aceea când unii din cei de aici au zis, Doamne, promitem că în fiecare dimineață ne vom trezi și vrem să vorbim cu Tine. Cu siguranță cei care suntem mai vechi în această comunitate ne amintim, poate unii chiar o mai și facem, dar să ne amintim câtă bucurie producea lucrul ăsta, câtă fascinație era în inima fiecăruia atunci când în fiecare dimineață se trezeau, se trezesc și împreună cu această carte, împreună cu ce este în spatele, cu Dumnezeu cel viu, au ales să zică Emanuel și astăzi, 8 noiembrie 2009. Nu vreau să ridicăm mâna, spunem câți ne-am trezit astăzi mai devreme de ora... Nu contează cât. Știu pe cineva din biserica aceasta care atunci, Doamne, ce promisiune, n-am avut curaj să iau astfel de promisiune și mi-e frică să o iau chiar și astăzi. Nici o zi să nu-i dea Domnul odihnă, ca nici o zi să nu care cuva să treacă, pentru ca acest timp de dimineață să fie ratat. Avem șansa ca și astăzi să luăm decizii în viața noastră. Oricum, atunci când auzim cuvântul Dumnezeu spuneam, trebuie să o luăm la stânga sau la dreapta. Nu există cale de mijloc. Există cu sau împotrivă. Și închei cu ceea ce am început. Să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu naște mântuire într-o inimă credincioasă. Și mai citesc câteva versete din ceea ce a scris evreilor, acel creștin de acum 2000 de ani. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, adică pe 9 noiembrie. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Era vorba de poporul care i-a scos din Egipt Dumnezeu. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în această odihnă. Fraților, așa să ne ajute Dumnezeu, ca astăzi să intrăm în odihna Lui, ca promisiunea, ca reînnoirea promisiunii pentru cei care au făcut-o de mult, să fie mai activă și mai vie ca oricând. Vă invit să ne ridicăm. Și cu ceea ce aveți pe inimă, dacă cumva cuvintele Domnului v-au stârnit, spuneți-i din nou că vreți să fiți cu Emanuel și nu cu Maher și Al-Hashbaz. Că vreți ca și astăzi și mâine și până la capătul vieții, când El va decide să vină să-și ia biserica acasă, să spunem slăvit să fie numele Lui și glorificat în veci de veci. Amin.